Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ireoe Nestor, Mechtilda sy Porphyre indray no tompopety amin'ny ity fahenina amby roapolo ny volana febroary ity. Miarahabanareo ary tratran'izany fetinareo izany. I Nestor dia veka maty martiry tamin'ny taona raika amin'ny dimampolo sy roanjato. Tao Magidosa ity veka ity no nitory ny vaovao mahafaly Turkia amin'izao fotoana izao io toerana io. Emperora Desmo no nanjaka tamin'izany ary maro ny kristianina novonoana sy nenjehana nandritra ny fanjakany 520 ka hatramin'ny taona raika amin'ny dimampolo sy roanjato. Tsy vitsy ihany koa ireo kristianina no novadika mba hamonjeny ny ainy. Ka mba tsy tombon'izany fivadian'ny kristianina izany dia notoriny Nestor hevitra ireo kristianina mba handositra ary izy a no nitolobatana mba hampitoniana ireo manam-pahefana romana.
Mendrika tafiny e!
I Mechtilda resahana amin'ity fahenina amby roapolo ny volana febroary ity dia i Mechtilda tao Hackeborn fianakaviana akaiky tamin'ny Frederika faharoa izy io. Teraka tao Izebla tao Hotzaks i Mechtilda no biasina tao amin'ny fikambanana benediktina tao Rodersdorf diosesin'ny Halberstadt izy. Mbola kely dia efa nankahala ny renirendran'izao tontolo izao i Mechtilda ary anisan'ny nanitona ny lehibe ny fahaizany manaiky amin'ny kafaliana sy ny fahavitany ara-potoana ny asa takiana aminy. Nampietsipohandreo mpiaramonina tamin'ny fitiavany nampijaly tena. Tsy izy mihitsy nandeha haindraindra ny tenany ka na dia amin'ny fotoana sarotra sy mila fitsaboana aza dia lavi ny tanteraka ny fampiasana ny hena sy ny divay. Tsy tiany intsony ny hiala tao amin'ny fitokana monina. Ary rehefa tonga tamin'ny fotoana ny voady hanokanantena ao an'Andriamanitra izy dia tao amin'ny fitokana monina tao Rodersdorf ihany no nanaovany an'izany. Avy eo izy nalefa nanao hiraka tany Dissen sy Bavière ary lasa lehibe any trano tao. Namidirin'ny Mechtilda tao amin'ity trano ity ny fampiasam-pana faratampony. Resy lahatra mantsy izy fa tsy tratra ny antsara-panahy eo amin'ny fitokana monina raha tsy eo ny fandinihana lalina ny fitsipika tsirairay. Nentaniny ary ireo rahavavy ny tao amin'ny fikambanana mba hanao toy izany ampahamaizana sao tsirotitra ka tara sy very fotoana. Indray andro ny krosofana ny trano fitokana monina tao Odilstetten sy Edelstetten tao Swab io ka nantsoiny ny veka tao izy mba hanavao ny fiainana sy hanao asa soa tao amin'ireo trano fitokana monina ireo. Nitady hevitra mba tsy hanaovana an'izany iraka izany Mechtilda ary vitany hatraminy hoe nitomany sy nivavaka mba tsy ho tanteraka amin'izany. Very maina nefa izany rehetra izany satria tsy maintsy manaiky izy. Dia lasa ry izy a namonjy ny ankohonam-piainana vaovao io ary niaina ny fiainan'ny fitokana monina hatramin'ny taona 850.
Izy aloha dia efa nasiny.
Ny hoe Nestor dia anarana mpanjaka malaza izy io a tao amin'ny angano gorika. Tsy fantatra moa izay tena heviny atreto fa dia izay izy nalaza tamin'ny angano gorika izay no ahalalana n'izany teny hoe Nestor izany. Fa nitoetran'ireo hoe Nestor dia olona matanjaka eo ampiatrehana ny sedra rehetra izy. Milofo sy terem-panahy izy ka tsy misy mahasaka anazy raha misy tanjona tiany ho tratrarina. Miovaova ny fahombiazany indraindray ambony indraindray ambany. Tsy tiany loatra ny zavatra mitomandavana na ilay tsontsika hoe monotonia fa ireo Nestor dia mahay mifandray tia namana sy manampy ny hafa fa izy aloha dia tia jerijery sy kingasaina be fihetse-po sy mpanonofy ihany ko
fantatrao ve fa
ny hevitry ny teny hoe mahitilda dia avy amin'ny fiteny germanika izy io teny roa no ny aviany ny mat midika hoe hery ary ny hilda midika hoe apinga ka ny mahitilda zany dia hery sy apinga ny toetran'ireo mahitilda na ny matilda dia manana herim-po sy fahazotoana ka tsy misy maharesy azy amin'ny ady atao eo amin'ny fiainana ainy ny manova ny tsy fahombiazana hitondra vokatsoa fa lava izy ireo ary mandray ny lafi tsarany amin'ny fifandraisana rehetra tsy de miraika loatra izy raha miresaka hoe vola na fitaovana izany fa izy aloha dia olona mafiloa ka sarotra rehbirehibena tia olona sy malemy fanahy ary milofo amin'ny zavatra tao a ireo mahitilda le mirarosoa anareo tonga fetyandroana ary izahay mba ho hery sy ampigna tokoa eo amin'ny fiainana izay misy anareo tsirairay avy dia rariana sotoizana any koa ireo rehetra izay tonga fetinaterahana amin'nyity fahenina ambyroapolo ny volana febroary ity
irokitan'ny finoana
raha kipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.